Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα τραγούδι ή για να το θέσουμε καλύτερα σε ένα εμβατήριο. Ένα εμβατήριο που έγινε ύμνος τελικά. Θα μπορούσε βέβαια κάποιος να ρωτήσει και θα ενδεχομένως να έχει κάθε δίκιο τι έχει να μας πει ένα εμβατήριο. Ας μην γελιόμαστε. Η ιστορία είναι γεμάτη από μελωδίες που άφησαν εποχή, όχι μόνο για το συμβολισμό τους, αλλά και για το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκαν. Ξέρετε, το συγκεκριμένο τραγούδι, εμβατήριο, ύμνος, κάθε φορά θα χρησιμοποιούμε και έναν άλλο όρο, ώσπου να φτάσουμε σε μια 24η Απρίλη, γεννιέται μέσα σε μια μεγάλη αλλαγή. Σε εκείνες τις νέες καταστάσεις της εποχής του, ο πόλεμος δεν ήταν πια μία αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο αντίπαλα καθεστώτα. Μία αναμέτρηση της ισχύος που διέθεταν οι ηγεμόνες, οι βασιλείς. Βρισκόμαστε πλέον για πρώτη φορά ενώπιον συγκρούσεων ανάμεσα σε κοινωνίες. Το ζητούμενο από εδώ και πέρα δεν θα είναι η καταστροφή του αντίπαλου στρατού και η υποταγή στη θέληση του νικητή του αντίπαλου καθεστώτος, αλλά η καταστροφή της αντίπαλης κοινωνίας, από την οποία προερχόταν και της οποίας ήταν τμήμα ο στρατός. Πλέον μπαίνουμε στη λεγόμενη εποχή του σύγχρονου πολέμου. Οι στρατιώτες της νέας εποχής δεν έμοιαζαν με τους αντίστοιχους του παλαιού καθεστώτος. Δεν ήταν πλέον ακριβοί επαγγελματίες, μισθοφόροι. Ήταν πολίτες που λάμβαναν μια στοιχειώδη στρατιωτική εκπαίδευση και οι οποίοι καλούνταν στα όπλα μόνο στο διάστημα στο οποίο η πατρίδα, η αστική τάξη τους, είχε ανάγκη. Υπήρχαν πλέον άφθονοι διαθέσιμοι στρατιώτες και οι μόνοι περιορισμοί προέρχονταν από τις δυνατότητες των μηχανισμών υποστήριξης. Ήταν με λίγα λόγια άφθονοι, άρα φθηνοί και ως εκ τούτου αναλώσιμοι. Αυτό, στην στρατιωτική τέχνη, σήμαινε πολλαπλασιασμό των αποδεκτών απολειών και κάτι τέτοιο απαιτούσε πιο σύνθετο σχεδιασμό.
snow-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers in arms.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες στην Αεραπάτρας και στην Αρχανίων. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε με Dire Straits, ένα τραγούδι με τίτλο Brothers in Arms από το ομώνυμο άλμπουμ του 1985. Ένα τραγούδι που είχε γραφτεί με αφορμή τότε τον πόλεμο των Falklands, όταν Βρετανοί και Αργεντίνοι χτυπήθηκαν πολύ σκληρά. Ένα τραγούδι που περιγράφει την τραγωδία του πολέμου μέσα από έναν στρατιώτη ο οποίος ξεψυχά, περιτριγυρισμένος από τους Brothers in Arms, από τους συνστρατιώτες του. Ένα σκηνικό το οποίο θα το ζήσουμε και και κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής, ψάχνοντας ένα τραγούδι, ψάχνοντας μια 24η Απριλίου. Περίεργη εισαγωγή βέβαια. Καιρό έχουμε να παίξουμε το puzzle. Να βάζουμε δηλαδή κομμάτι-κομμάτι. Το ένα δίπλα στ' άλλο, μέχρι να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε όμως. Στα 1791, οι μοναρχίες της Ευρώπης παρακολουθούσαν με αυξημένη προσοχή τις εξελίξεις στη Γαλλία και αναλογίζοντο εάν έπρεπε να αναμειχθούν είτε προς υποστήριξη του Γάλλου έκτοτου βασιλιά Λουδοβίκου είτε να εκμεταλλευτούν το χάος που προκάλεσε η Επανάσταση. Η Γαλλία ήταν ανέκαθεν ένας βασικός παίκτης της ευρωπαϊκής σκηνής. Το ιδεολογικό κομμάτι λοιπόν απαιτούσε επέμβαση με στόχο την παλινόρθωση. Το πολιτικό κομμάτι πρόσταζε κάτι σαν αφήστε τους να σκοτωθούν και μεταβλέπουμε. Κεντρική φιγούρα στα χρόνια εκείνα ήταν με διαφορά ο αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο Αψβούργος Λεοπόλδος ο Δεύτερος, αδελφός της έκπτωτης βασίλισσας της Γαλλίας Μαρίας Αντουανέτας. Ο Λεοπόλδος αρχικά αντιμετώπισε την Επανάσταση στοϊκά, με την πάροδο του χρόνου ωστόσο, και όσο συνειδητοποιούσε πως η Επανάσταση γινόταν όλο και πιο ριζοσπαστική, άρχισε να γίνεται και αυτός όλο και πιο εχθρικός απέναντί της. Ο Λεοπόλδος, ωστόσο, δεν ήταν ο τύπος που θα πήγαινε σε πόλεμο αβίαστα. Ήλπιζε να τον αποφύγει ή τουλάχιστον περίμενε μέχρι να οριμάσουν οι συνθήκες. Στις 27 Αυγούστου του 1791, ο Λεοπόλδος και ο βασιλιάς της Προσίας Φρεδερίκος Γουλιέλμος ο Δεύτερος, σε συνεννόηση με μικρέδες Γάλλους ευγενείς, εξέδωσαν την διακήρυξη του Πίλνιτς, η οποία διακήρυσε το ενδιαφέρον των μοναρχών της Ευρώπης για την τύχη του Λουδοβίκου και της οικογένειάς του, απειλώντας παράλληλα με ασαφείς αλλά αυστηρές συνέπειες σε περίπτωση που του συνέβαινε οτιδήποτε. Κάπως έτσι, με το χαρτί του Πίλνιτς, ο Λεοπόλδος εξασφάλιζε δύο στάσεις και φαινόταν να αναλαμβάνει δράση την ώρα που δεν αναλάμβανε τίποτα περισσότερο από το να υπογράψει ένα χαρτί με έναν άλλον ηγεμόνα. Ωστόσο, η διακήρυξη του Πίλνιτς χτύπησε άσχημα στα αυτιά των Γάλλων επαναστατών που την ερμήνευσαν ως μια πραγματικά σοβαρή απειλή. Σε συνάρτηση με τα όσα τονίσαμε στην εισαγωγή μας για το είδος των νέων πολέμων, να πούμε πως περνάμε στο είδος αυτό, μιας και εδώ δεν θα χωρίσουμε χωράφια, μήτε ένα βασίλειο διεκδικεί κάποιο κοίτασμα πρώτης ύλης κάποιας γειτονικής της χώρας. Τώρα πια μιλάμε ξεκάθαρα για ιδεολογικές διαφορές ανάμεσα στη Γαλλία και τις μοναρχικές δυνάμεις της Ευρώπης, στις οποίες προστίθονται ωστόσο και οι συνεχιζόμενες διαμάχες για το καθεστώς των αυτοκρατορικών κτημάτων στην Αλσατία, με τους Γάλλους βέβαια να ανησυχούν όλο και περισσότερο από την αντεπαναστατική προπαγάνδα και την αναταραχή που έφεραν οι Γάλλοι εμιγκρέδες ευγενείς στο εξωτερικό, ειδικά στις αυστριακές κατοχώρες και τα μικρότερα γερμανικά κρατήδια. Τελικώς η Γαλλία, παρά τη δεινή της θέση σε επίπεδο οργάνωσης της κρατικής μηχανής, βρίσκει το κουράγιο και κηρύσσει πρώτη τον πόλεμο στην Αυστρία με ψήφισμα της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης στις 20 Απριλίου του 1792. Αρκούσε η παρουσίαση μιας μακράς λίστας παραπώνων από τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Ντιμουριέ για να ακουστεί για μία ακόμη φορά «Vive la France, vive la Révolution, πάμε να σφάξουμε τους Αυστριακούς». Για να το κάνεις βέβαια αυτό, θέλεις στρατό μαζικό. Το ίδιο θέλουν και οι Αψβούργοι, αλλά και οι Πρόσοι. Προλίγου μιλήσαμε για την δομή ενός κράτους, όποιο και αν είναι αυτό, το οποίο πάει σε έναν διαφορετικό πλέον πόλεμο. Τώρα πια, οι μαζικοί στρατοί του σύγχρονου κόσμου απαιτούν την υποταγή όλων των πόρων ενός έθνους στη συντήρηση και στη λειτουργία της. Το κράτος αναλαμβάνει τούτο το καθήκον και έτσι το κράτος γίνεται περισσότερο πολύπλοκο από ποτέ, καθώς αναλαμβάνει πλέον να ταξινομήσει και να ελέγξει κάθε λειτουργία της κοινωνίας, όπως επισημαίνει στις σημειώσεις του καθηγητής Μαργαρίτης στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Όπως αντιλαμβάνεστε, όσο θα περνά ο καιρός, η στρατή της νέας εποχής θα είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνους που ως τότε είχαν παραταχθεί στα πεδία των μαχών.
Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read. Television, children fed. Unborn living, living dead. Bullets strikes the helmet's head. And it's all over for the unknown soldier. It's all over for the unknown soldier.
Κρύο ζέστη σήμερα στη μουσική, έτσι δεν είναι? Οι Doors, τους οποίους ακούσαμε, είχαν ανέκαθεν έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να γράφουν αντιπολεμικά τραγούδια. Αυτό ήταν το The Unknown Soldier, ο άγνωστος στρατιώτης δηλαδή. Το πρώτο single του άλμπουμ τους Waiting for the Sun του 1968. Ένα τραγούδι στο οποίο ουσιαστικά καυτηριάζεται όχι μόνο ο πόλεμος του Βιετνάμ, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αυτός παρουσιάζεται μέσα από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης της εποχής. Εκείνη η κλασική σκηνή, όπως τονίστηκε στα χρόνια που παρουσιάστηκε το τραγούδι, το οποίο μάλιστα δεν έγινε αποδεκτό από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Εκείνη η σκηνή λοιπόν, στην οποία η αμερικανική οικογένεια είναι μπροστά στην τηλεόραση και βλέπει τον άγνωστο στρατιώτη να δέχεται σφαίρες από τους Viet Cong και να ξαπλώνει αμόφυρτο στο χώμα, την ίδια ακριβώς στιγμή που ο πατέρας του σπιτιού ήταν και αυτός στο Βιετνάμ. Βέβαια, μεγάλο στρατό σημαίνει και σχετική διάρθρωση για να μην γίνει αυτό που λέμε του κουτρούλιο γάμος. Πολύ συχνά αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να συγκροτηθούν διαφορετικές στρατιές και οι στρατιές να ακολουθήσουν ανεξάρτητες διαδρομές και να πολεμήσουν σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Γεννήθηκε έτσι ανάγκη διαίρεσης του εθνικού πλέον στρατού σε μικρότερα σώματα, σε υποδιαιρέσεις η καθεμία, από τις οποίες θα μπορούσε ανεξάρτητα να διεξαγάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μια τέτοια υποδιαίρεση είναι αυτή που θα μας φέρει αυτό που ψάχνουμε. Ο Γάλλος υπουργός λοιπόν Ντιμουργέ προετοίμασε την άμεση εισβολή στις αυστριακές κατοχώρες, όπου προσδοκούσε ο τοπικός πληθυσμός να εξεγερθεί εναντίον της αυστριακής αρχής. Παρ' όλα αυτά η Επανάσταση είχε πλήρως αποδιοργανώσει το γαλλικό στρατό και οι δυνάμεις που συγκεντρώθηκαν αρχικά ήταν ανεπαρκείς για την εισβολή. Οι στρατιώτες τράπηκαν σε φυγή με τα πρώτα σημάδια μάχης, λιποτακτώντας μαζικά, ενώ μάλιστα σε μια περίπτωση δολοφόνησαν τον ίδιο τους τον στρατηγό, Τεοπάλ Ντιλόν. Αγύρτες αστείε. Η Εθνοσυνέλευση πάλευε να μαζέψει τα ασημάζευτα, έχοντας ως βάση την ανάγκη επικράτησης των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης στο εσωτερικό, αλλά και την διάδοσή τους εκ των συνόρων. Άλλωστε, οι γείτονες Αυστριακοί δεν ήταν καλά παιδιά και ήθελαν το κακό μας. Και η αλήθεια είναι πως αυτό ήταν μια μεγάλη αλήθεια. Τα νέα ταξίδευσαν παντού, σε χρόνο ρεκόρ, παρά το ότι βρισκόμαστε στην εποχή που για να το κάνεις χρειάζεσαι ακούραστα άλογα και ελαφρύ σιπής για να φύγουν στις τέσσερις γωνιές του ορίζοντα. Πολύ γρήγορα, σε όλη τη Γαλλία, αρχίζουν να σχηματίζονται ομάδες εθελοντών που σπέβδουν να καταταγούν για το καλό της Επανάστασης και της χώρας τους. Τώρα πια, το Παρίσι Μασαλία είναι μισό τσιγάρο δρόμος, αλλά τότε ήταν ένα πακέτο δρόμος. Να μην σας πω πως ο Καβαλάρης ανοίγει και δεύτερο πακέτο. Έφτασε πάντως και στο μεγάλο λιμάνι το νέο έγινε δεκτό με αμέτρητο ενθουσιασμό. Στο σημείο αυτό θεωρώ πολύ βασικό να ρωτήσω και να απαντήσω σαφώς. Τι σημαίνει πεάνας? Ο πεάνας είναι συνώνυμο με το σύγχρονο εμβατήριο. Κατά την αρχαιότητα και πολύ πριν αποτελέσει αρχαίο ελληνικό μουσικό είδος, αποδιδόταν με την σημασία του θεράποντα ιατρού. Ω ναι, ειδικότερα η Ποιομήρου, με το όνομα Γη του Πεΐωνος, αποκαλούνταν οι γιατροί της τότε εποχής. Μετά τον Όμηρο, η λέξη σήμαινε θεραπεία, που αποδίδονταν ως έργος των Απόλλωνα, τον οποίον επικαλούνταν οι έχοντες την ανάγκη βοήθειας με την επίκληση του Πεάν. Η επωνυμία όμως αυτή αποδίδονταν και σε άλλους Ολυμπίους θεούς, ως προς το Δία στη Ρόδο, στον Διόνυσο, στον Πάνα, στον Ασκληπιό, αλλά και στην Αθηνά, καλούμενη Παιανία, εξού και ο Δήμος Παιανίας. Ως προσιγορικό όνομα, ο Πεάνας σήμαινε στην κυριολεξία τον Σωτήρα και Λυτρωτή και με αυτήν την ερμηνεία αποδίδεται στο έργο του Ισχύλου Αγαμέμνων, στο έργο του Σοφοκλή τον Φιλοκτήτη, αλλά και του Ευρυπίδη τον Υπόλυτο. Στη συνέχεια τον παραπάνω πεάνα σήμαινε θρησκευτικό τραγούδι, ύμνος και μάλιστα ως ευχαριστήριος ύμνος που αποτινόταν προς τον Απόλλωνα μετά από κάποια λύτρωση ή προς τον Ποσειδώνα για διάσωση από σεισμό ή πνιγμό στη θάλασσα. Έτσι σιγά σιγά ο πεάνας κατέληξε σε είδος αρχαίας λυρικής ποίησης που επικράτησε είτε από την αρχαία φράση «Ιεπέ», «κτύπανε» δηλαδή, αντίστοιχο με το σύγχρονο παράγγελμα «ρίχτου» ή «πυρ», με το οποίο ενθάρρυνε η λιτό το γιο της Απόλλωνα που μάχονταν τον δράκο Πίθωνα, είτε από τη φράση «Ιεπεάν» ή «Ιεοπεάν» που επικαλούνταν όσοι ζητούσαν τη βοήθεια του Απόλλωνα, άποψη που κρίνεται και επικρατέστερη. Γενικά, ο πεάνας αποτελούσε θριαμβικό τραγούδι μετά από κάποιο επιτυχή αγώνα ή εξέλιξη. Όπως όμως περιγράφηκε ο Ισχύλος, πεάνες τραγουδούσαν και οι στρατιώτες, οι επερχόμενοι σε μάχη, δηλαδή ο σύγχρονο εμβατήριο, και μάλιστα με τη φράση «εξάρχην τον πεάνα» ή «εξάρχεστε τον πεάνα» κατά συνομολογία του Ξενοφόντος. Και από την συνομολογία του Ξενοφόντος στον αξέχαστο David Bowie και στο τραγούδι How Does the Grass Grow. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Αυτό κι αν δεν ήταν σάλτο, έτσι. από τον ξενοφόντα τον David Bowie και στο τραγούδι How Does the Grass Grow. Ο τίτλος είναι εξόχως αντιπολεμικός, φίλες και φίλοι. Οι φίλοι του σινεμά ενδεχομένως να θυμούνται στο Full Metal Jacket μια φοβερή σκηνή στην οποία ένας θλιβερός λοχίας εμφανίζεται μπροστά στους στρατιώτες και τους ρωτά «Τι κάνουμε για να ζήσουμε κυρίες μου» και τότε εκείνοι απαντούν «Kill, kill, kill», σκοτώνουμε δηλαδή. Η συγκεκριμένη έκφραση «How does the grass grow» «Πώς φυτρώνει το χορτάρι» χρησιμοποιείται στους στρατούς κυρίως της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών ως μια ιαχή την ώρα ακριβώς που γίνεται η εκπαίδευση με την ξυφολόγχη. Ρωτά ο λοχίας «Πώς φυτρώνει το χορτάρι» εκείνη την ώρα ο στρατιώτης μπήγει την ξυφολόγχη στην ψεύτικη κούκλα πάνω στην οποία εκπαιδεύεται και απαντά ο στρατιώτης «Blood, blood, blood» δηλαδή «Με αίμα, με αίμα, με αίμα». Τους Πεάνες, μιας και ξεκινήσαμε με αυτούς στο προηγούμενο κεφάλαιο, τους τραγουδούσαν αφενός πριν από την έναρξη επιχειρήσεων ως καλό ιονό επιτυχίας ή ακόμα σε γάμους, αντίστοιχο με σύγχρονο γαμήλιο εμβατήριο ή και σε συμπόσια, αλλά ακόμη και όχι σπάνια και σε θανάτους ως πένθυμα εμβατήρια. Σπουδαιότεροι όμως όλων αυτών ήταν οι πολεμικοί Πεάνες. Στην αρχαιότητα αποδίδονταν μουσικά με λύρα, κιθάρα και αυλούς, με χορούς που τους συγκροτούσαν μόνο άνδρες, με εξαίρεση στη δήλο που μετήχαν μόνο ιερείες γυναίκες. Και μιας και το έφερε κουβέντα, να σας πούμε πως η ναυμαχία της Σαλαμίνας είναι ίσως η πιο καθοριστική μάχη των Περσικών πολέμων, γιατί εκεί οι Έλληνες απέτρεψαν την κατάληψη του ελλαδικού χώρου από τις στρατιές του Ξέρξη που είχαν περάσει από τις Θερμοπύλες και είχαν κάνει στάχτη την Αθήνα. Οι ιστορικοί εκτιμούν ότι σε περίπτωση ήττας, οι ορδές της Ανατολής θα ξεχύνονταν στην Πελοπόννησο και θα έσβηναν την Ελλάδα από το χάρτη, πιθανότατα και από την ιστορία. Ο δρόμος για την υπόλοιπη Ευρώπη θα άνοιγε διάπλατα για τους Πέρσες. Μετά τις Θερμοπύλες και την ναυμαχία στο Αρτεμίσιο, ο ελληνικός στόλος επέστρεψε στις ακτές της Αττικής και η κεντρική Ελλάδα έμεινε στο έλεος του Ξέρξη. Τη νύχτα πριν από την ναυμαχία, ο Περσικός στόλος απέπλευσε και κατέλαβε την Ψιτάλη, ένα νησάκι απέναντι από τη Σαλαμίνα, ώστε σε περίπτωση ναυμαχίας να προστατεύσει τους μύδους ναυαγούς και να εξοντώσει τους αντιπάλους. Ο Αριστίδης, που είχε ταξιδέψει επίσης νύχτα από την Αίγινα, πληροφόρησε τους Έλληνες για τις κινήσεις των Περσών, οι οποίοι σύμφωνα με τον Εσχύλο άκουσαν ξαφνικά με την ανατολή του ήλιου τον Πεάνα να αντυχεί από όλα τα ελληνικά πλοία. Ω παιδες Ελλήνων, είτε ελευθερούτε πατρίδε, ελευθερούτε δε παιδας, γυναίκας, θεόντε πατρόον έδι, θήκαστε προγόνων νυν υπερπάντων αγών. Μπορώ να σας φανταστώ δίπλα σε κάποιο ραδιόφωνο, σε υπολογιστή, μέσα στο αυτοκίνητο ή με ακουστικά να λέτε «Είπαμε αγαπητέ μου». Είπαμε να φτάσουμε σε μία 24η Απρίλη. Αν είναι να φτάσουμε εκεί και να πάμε από τη Γαλλική Επανάσταση προς τα πίσω, ζήτω που καήκαμε. Ούτε μετά το Πάσχα δεν θα τελειώσουμε. Κι όμως, θα τελειώσουμε. Μην ανησυχείτε. Το όνομα Μασαλία σημαίνει διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Για τους λάτρεις των γραμμάτων και των τεχνών, η Μασαλία είναι η γερέτηρα του διάσημου χορογράφου Μωρίς Μπεζάρ, του ποιητή Εντμόν Ροστάν και του συγγραφέα Αντονέν Αρτό. Επίσης, είναι η πόλη που ενέπνευσε αρκετά έργα των Σεζάν, Μπράκ και Ρενουάρ και κέρδισε με την άγρια και ακατέργαστη μορφιά της την καρδιά του δικού μας Καβαδία. Κάποιος που αγαπά το σινεμά, σίγουρα θα σταθεί σε διάσημα φίλμ όπως το French Connection του 71 ή το Ταξί του 98. Εμείς δεν κρατάμε τίποτα από αυτά. Το μόνο που μας χρειάζεται είναι το ότι η Μασαλία ήταν από τις πρώτες πόλεις που δέχτηκε με ενθουσιασμό τη Γαλλική Επανάσταση. Τόσο πολύ που με το ξέσπασμα του πολέμου του 1792 ετοίμασε σε χρόνο ρεκόρ μια ομάδα 500 εθελοντών που θα βάδιζαν από την πόλη τους προς το ένδοξο Παρίσι. Μεταξύ αυτών και ο Claude Joseph Rouget de Lille. Γεννήθηκε στις 10 Μαΐου του 1760 στο Lons-le-Saunier. Η οικογένεια Ρουζέ ήταν γνωστή στην περιοχή της Franche-Comté από τον 14ο αιώνα ακόμη. Ο πατέρας ήταν δικηγόρος. Ο μικρός Κλοντ Ζοζέφ πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Μοντίγκι, ένα χωριό σκαρφαλωμένο σε ένα λόφο που κυριαρχεί στο Λονσεσονιέ. Έψαχνε τη δόξα μέσα από τα πεδία των μαχών. Ο πόλεμος με την Αυστρία ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για τον νεαρό που είχε βαρεθεί να περνά τη ζωή του πάνω σε λόφους. Το ταξίδι από τη Μασσαλία προς το Παρίσι και από εκεί προς το μέτωπο ήταν κάτι που δεν είχε κάνει ποτέ. Σας το είπαμε από την αρχή. Οι πόλεμοι έμπαιναν πλέον σε νέα εποχή. Το βάδισμα για τον οπλίτη ήταν αρχικά εντυπωσιακό, ασχέτως αν τελείωνε πολλές φορές στο θάνατο. Το σίγουρο είναι ένα. Έφευγε με έναν πέανα. Αυτόν της αναχώρησης. Leçon du départ. Λένε πως ο Κλοντ Ζοζέφ Ρουζέ ντε Λιλ ήταν ενθουσιασμένος στην ιδέα πως θα τον έβλεπαν τα κορίτσια του Στρασβούργου. Η στρατιά των ανδρών από τη Μασσαλία θα περνούσε από το Στρασβούργο. Κι έτσι έγινε. Με τιμές. Ο αρχηγός των εθελοντών από τη Μασσαλία μπήκε στην πόλη γεμάτος περηφάνεια. μπροστά του η σημαία της Γαλλικής Επανάστασης. Και πίσω του ακολουθούσαν οι 500 εθελοντές. Ο λαός του Στρασβούργου παραλυρεί στο πέρασμά τους. Τα κορίτσια τους πετούν λουλούδια. Βουβεί ωστόσο η πορεία. Ούτε ένα τραγούδι στα χείλη. Κάτι να δηλώνει είμαστε εδώ, πάμε στον πόλεμο. Ζήτω η Επανάσταση, κάτω οι Αψβούργοι. Ήταν 24 Απριλίου του 1792. Σαν σήμερα, 4 ημέρες αφότου η Γαλλική Επανάσταση κήρυξε τον πόλεμο κατά της Γερμανοαυστριακής Συμμαχίας που ζητούσε να την πνίξει. Εκεί, ο αρχηγός των εθελοντών από τη Μασαλία κάλεσε τον αξιωματικό του μηχανικού Κλοντ Ρουζέ ντε Λίλ. «Ξέρω πως φτιάχνεις τυχάκια», του είπε, «ως το πρωί να μου έχεις έτοιμο ένα εμβατήριο». Ήταν διαταγή και έτσι ο Ντελίλ κλείστηκε στο σπίτι του δημάρχου του Στρασβούργου για να γράψει. Έμπνευση όμως κατά διαταγή, όπως ξέρετε, δεν μπορεί να υπάρξει. Παιδευόταν με τις ώρες, ώσπου κάτι θυμήθηκε. Ο Ντελίλ είχε σπουδάσει αρχαία ελληνικά και ξαφνικά στο μυαλό του εμφανίστηκε ο Πεάνας των Σαλαμινομάχων. Δεν έγινε άδικα τέτοια κουβέντα. Θα σας πήγαμε άδικα ως τη ναυμαχία της Σαλαμίνας. Μήτε σας μιλήσαμε χωρίς λόγο για τον Πεάνα. Είτε παιδες Ελλήνων, ελευθερούτε πατρίδα. Εμπρός παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα. Ο Ντελίλ άρχισε να διασκευάζει. «Alors je fends de la patrie, le jour de gloire est arrivé». Δηλαδή, εμπρός παιδιά της πατρίδας, η μέρα της δόξας έχει φτάσει. Σε λίγο, το εμβατήριο ήταν έτοιμο. Μέσα σε μερικές εβδομάδες ο ύμνος των Μασαλιωτών διαχέεται στην Αλσατία, σε χειρόγραφη ή τυπωμένη έκδοση και κατόπιν στους διάφορους εκδότες στο Παρίσι. Το τραγούδι έφτασε στη γαλλική πρωτεύουσα πριν από την στρατιά των Μαρσεγέζων. Ο ανώνυμος χαρακτήρας των πρώτων εκδόσεων προκάλεσε αμφιβολίες για το αν ο Ντελίλ υπήρξε πράγματι ο συνθέτης του ύμνου, αλλά ευτυχώς η πατρότητα αποκαταστάθηκε πολύ γρήγορα. Οι 500 από τη Μασαλία ξεκίνησαν το επόμενο πρωί για το Παρίσι. Μπήκαν στην πρωτεύουσα στις 14 Ιουλίου του 1792, τρίτη επέτειος της πτώσης της Βαστίλης. Ο λαός τους επιφημούσε, τα κορίτσια τους πετούσαν και εκεί λουλούδια. Τραγουδούσαν και σε λίγο μαζί τους τραγουδούσε όλο το Παρίσι. Σύντομα το αποκάλεσαν το τραγούδι της Μασαλίας, η Μασαλιώτιδα. Το εμβατήριο τραγουδήθηκε από την ομάδα των Μασαλιωτών που συμμετείχαν στην εξέγερση των Τιλέα στις 10 Αυγούστου του 1792 και που κατέληξε στην κατάργηση της μοναρχίας. Λόγω της μεγάλης επιτυχίας ανακηρύσσεται εθνικός ύμνος στις 14 Ιουλίου του 1795. Ο Ρουζέ Ντελίλ γύρευε τη δόξα στο πεδίο της μάχης. Τελικά τη συνάντησε στους στίχους ενός αρχαίου Πεάνα που διασκέβασε. Αλλά η στρατιωτική του πορεία υπήρξε αρκετά σύντομη. Εγκρατείς επαναστάσεις, σώζεται από το καθεστώς της τρομοκρατίας χάρη στην επιτυχία του εμβατηρίου του. Συνθέτης ποιητικών ασμάτων και έργων όπερας, έζησε στη σκιά κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας και της παλινόρθωσης μέχρι το θάνατό του, το 1836. Απαγορευμένη κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορίας και της παλινόρθωσης, επειδή θεωρήθηκε επαναστατικό τραγούδι Μασαλιώτιδα, ξαναβρήκε την έγκλητη στην Επανάσταση του 1830, όταν ο Μπερλιόζ την ενορχίστρωσε και την αφιέρωσε στον Ρουζ Ντελίλ. Απαγορεύθηκε εκ νέου από το φιλοναζιστικό καθεστώς του Βισί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Σεπτέμβριο του 1944, με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η Μασαλιώτιδα παίζεται στα σχολεία για να εορταστεί η απελευθέρωση και να τιμηθούν οι μάρτυρες. Τα συντάγματα του 1946 και του 1958 καθιέρωσαν τη Μασαλιώτιδα ως τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας σύμφωνα με το άρθρο 2. Ανοίξτε σιγά σιγά τα παράθυρα, δώστε λίγη ένταση παραπάνω για να ακουστούν οι τρομπέτες μιας μεγάλης επανάστασης, μιας μεγάλης αλλαγής. Μέχρι τότε ο κόσμος γύριζε τ' ανάποδα. Έτσι γίνονται οι έφοδοι προς τον ουρανό, φίλες και φίλοι. Με τρομπέτες και με τσουγκράνες. Για πολλά χρόνια η Μασαλιώτιδα ήταν ο ύμνος του διεθνούς επαναστατικού και αριστερού κινήματος. Οι στίχοι της Διεθνούς, της Ιντερνατσιονάλ, γράφτηκαν το 1870 από τον Εζιέν Ποτιέ πάνω στη μουσική της Μασαλιώτιδας. Το 1871 υιοθετήθηκε ως ύμνος της Παρισινής Κομμούνας. Τραγουδήθηκε από τους απεργούς του Σικάγο στα αιματηρά γεγονότα του Haymarket που οδήγησαν στην καθιέρωση της εργατικής πρωτομαγιάς και μαζί με τη Διεθνή που είχε αποκτήσει τη δική της μουσική το 1888 από τον Pierre de Jeté ήταν η επίσημη ύμνη της Μεγάλης Οκτωβριανής Επανάστασης. Και ποιος δεν δούλεψε πάνω στις παρτιτούρες της? Από τον Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι, τον οποίον ακούμε ως μουσικό χαλί, που το 1882 χρησιμοποίησε εκτεταμένα αποσπάσματά της για το συμφωνικό του κομψοτέχνημα 1812, μέχρι τους θρυλικούς Beatles, που έβαλαν τη Μασαλιώτιδα εισαγωγή στο υπέροχο All You Need Is Love, που πρωτοακούστηκε από το ραδιόφωνο του BBC στις 25 Ιούνιου του 1967 και με το οποίο θα κλείσουμε άλλωστε. Γεια και χαρά!
Nothing you can see.